გამარჯობა, ეს გადაცემა რადიო ბაქანია, მე გადაცემის წამყვანი და ავტორი გიორგი ლორია ვარ. შეგიძლიათ ყოველ კვირა დღეს 13:00-ზე და 20:00-ზე გვისმინოთ რადიო აჭარის პირდაპირ ეთერში. მთელი დღევანდელი გადაცემა დაეთმობა ლიტერატურულ ნობელს, რაც გასაკვირია აქამდე როგორ არ მოხდა. ეს ერთგვარი საყვედური ჩემთავს. წლევანდელი ლიტერატურული ნობელი ძალიან მშვიდად ჩავატარე, რაც მთლად კარგი ფაქტი არ არის. ამიტომ შევეცდები, რომ ერთად გავიცნოთ 20-20 წლის საწუკვე ნობელიანტი ქალბატონი ლუის გლუკი. ნობელს გაუცებები და უცნაური. არა, უცნაური არასდროს სიტყვა. მოულოდნელი გადაწყვეტილებების ჩვევია და როგორც ნახეთ, არც 20-20 გახდა გამონაკლისი. თავიდანვე შევთანხმდეთ, რომ როცა ნობელის პრემიას ვახსენებ, ავტომატურად ლიტერატურის დარგზე მექნება საუბარი. დანარჩენებს ამ გადაცემის ფორმატი და ჩემი ცოდნა გამოცდილება ვერ დაიტევს. დავიწყოთ იქედან, რომ ნობელზე ხშირად კეთდება პირდაპირ გაგებით ფსონები. ბუკმეკერებმა ლიტერატურული სიწმინდე ვერ შეინარჩუნეს და ნობელსაც გადაუფრინეს. ფსონები კეთდებოდა იმაზე, თუ ვინ დაისაკუთრებდა პრემიას. საინტერესოა ის, რომ ლუის გლუკი სავარაუდო გამარჯვებულების ხუთეულში კი არა, ათეულშიც არ ირიცხებოდა. თუ ზუსტად მახსოვს, სადღაც მეორე ათეულის ბოლოსკენ 19 ადგილზე იყო. პროცესში უფრო სიღრმისეულად ჩართულობისთვის დავასახელებ ბუკმეკერების ხუთ ფავორიტს. ლიდერობდა ფრანგი ავტორი გვადალუპ მარის კონდე, მეორე ადგილზე უკვე რუსი მწერალი ლუდმილა ულიცკაია იყო. სიაში მესამე ყველასათვის კარგად ნაცნობი ბატონი ჰარუკი მურაკამი გახლდათ, რომელიც ამ ერთგვარი პრეტენდენტების სიაში, იგივე ბუკმეკერების ფავორიტების სიაში არახალია. მეოთხე პოზიციაზე კანადელი ბუკეროსანი მარგარეტ ედვუდი, ხოლო მეხუთეზე კენელი ავტორი გუგი ვათხიონგო იყო. სიაში ისეთი დიდი სახელებიც ერეა, როგორებიცაა მილან კუნდერა, მიშელ უელბეკი, სტივენ კინგიც კი საბოლოოდ ლაურეატი თითქმის უცნობი ლუის გლუკი გახდა. როდესაც ვამბობ უცნობი, იგულისხმება ჩრდილოეთ ამერიკის მიღმა უცნობი, ვინაიდან შტატებში პოეტი დიდი პოპულარობით სარგებლობს. ხო, აი პოეტი მეთქი, მთავარი გამორჩენია, ლუის გლუკი პოეტია ცნობისთვის. შვედეთის აკადემიამ ამჯერადაც გააცურა ყველა, მათ შორის პროფესიული საზოგადოება. არავინ ელოდა, რომ აკადემია პრემიას გლუკს მისცემდა. გლუკზე ლაპარაკს დავიწყებს ცოტა შორიდან, ბიოგრაფიული ცნობებით, შემდეგ მივალთ კრიტიკამდეც. როგორ აფასებს მას მსოფლიო და რა სიღრმეები დევს გლუკის პოეზიაში, ისეთი, რომ კომიტეტმა ნობელიც კი გაიმეტა. ნობელის პრემიის მინიჭებას ყოველთვის ახლავს ფორმულირება, თუ რატომ გადაეცა ამა თუ იმ პიროვნებას ავტორს პრემია. გლუკის შემთხვევაში ფორმულირება იყო შემდეგი, ძალიან პოეტური სხვათაშორის. უშეცდომო პოეტური ხმისთვის, რომელიც მარტივი სილამაზით ინდივიდუალურ არსებობას უნივერსალურს ხდის. ლამაზია დამეთანხმებით. უკეთესებიც ყოფილა, მაგალითად იგივე თაგორის შემთხვევაში. როდესაც პოეტს აჯილდოებენ, რაც ძალზე იშვიათად ხდება ხოლმე, განსაკუთრებულ ეშხს იძენს ეს ტრადიცია. ლუის გლუკი ნიუ-იორკში 1943 წელს ავსტრო-უნგრეთიდან ემიგრირებული ებრაელების ოჯახში დაიბადა. პოეტის კარიერა 25 წლის ასაკიდან, 1968 წლიდან დაიწყო, როცა მსოფლიოში ეგრეთ წოდებული სექსუალური რევოლუცია იწყებოდა. მანამდე მან პირველი თავისი კრებული გამოუშვა, რომელშიც უკვე ამუშავებდა მისთვის საინტერესო ფორმებს, სხეულსა და ცნობიერში მიმდინარე ცვლილებებსა და მათ შორის გამავალ ზღვარზე. კრიტიკოსებმა კრებულს დადებითი შეფასება მისცეს. მოზარდობისას გლუკს ნერვული ანორექსიის დიაგნოზი დაუსვეს. პოეტი წლების მანძილზე იყო ფსიქოანალიზით გადაცებული, რომელმაც უილიამ ბლეიკისა და ძველბერძნული მითების პარალელურად მასზე გადამწყვეტი გავლენა მოახდინა. რამდენიმე წლიანი კრიზისი 1971 წელს სრულდება და ვერმონტის უნივერსიტეტში პოეზიას უკითხავს სტუდენტებს. 1973 წელს მწერალ ჯონ დრანოუსგან გაუჩნდა შვილი. მოგვიანებით მწერალზე დაქორწინდება კიდეც. 1985 წელს გამოდის კრებული აქილევსის ტრიუმფი, რომლისთვისაც ის ამერიკელი კრიტიკოსების ეროვნულ ჯილდოს იღებს, ადამიანის მითოლოგიური და რელიგიური ბუნების გადააზრებისთვის. საყურადღებო მომენტია, რომ პოეტი მოკვდავობის აღიარებას და გააზრებას ადამიანის სიცოცხლეშივე რეალიზაციისთვის აუცილებელ წინაპირობად მიიჩნევს. 90-იანი წლები პირადი სირთულეებით დაიწყო, გაშორდა მეუღლეს, მაგრამ ლუიზმა მოახერხა და ეს ენერგია შემოქმედებით დინებად აქცია. შედეგად 90-იანები ავტორისთვის უხვი და წარმატებული აღმოჩნდა. 92 წელს ესეების კრებულისთვის „ველური ზამბახი“ პულიცერის პრემიით ჯილდოვდება. კრებულში ყვავილები მებაღეებს, ღმერთსა და კულტურაზე ელაპარაკებიან. ლუის გლუკის ლექსებში ადამიანი აცნობიერებს მის გარშემო არსებული სამყაროს თავისებურობას, უნიკალურობას და ხშირად თავად უკვე უკანა პლანზე ინაცვლებს, რათა შორიდან დააგვირდეს სამყაროს და საკუთარ თავსაც. უტოპიური სურვილი საინფორმაციო ხმაურის მიღმა დაინახოს და გაიგოს ჩვენი სამყაროს თითეული შემადგენელი. ეს ლუის გლუკის მისია. ყოველ შემთხვევაში ასე ამბობენ მასზე. 2004 წელს, 2001 წლის 11 სექტემბრის ტერაქტის საპასუხოდ გამოდის კლუბის კრებული ოქტომბერი, რომელშიც პოეტი იკვლევს ტრავმისა და ტანჯვის ასპექტებს. ტრავმას წარმოაჩენს ადამიანის კულტურის განუყოფელ ნაწილად, ეძებს გზებს კულტურისა და ცივილიზაციის წნეხისგან ადამიანის დასაცავად. მისი პოეზია ასევე ცნობილია დარდისა და მარტოობის დაუფარავი გამოხატულობით. მას ხშირად ავტობიოგრაფიულ პოეტსაც უწოდებენ. ლუის გლუკი 2004 წლიდან იელის უნივერსიტეტში ადიუნქტ პროფესორია. უცნობი პოეტი მეთქი ვახსენე ალბათ გახსოვთ, მაგრამ ისიც თქვიე ეგ ჩვენკენ, თორემ შტატებში ძალიან ცნობილი და აღიარებულია მეთქი. ამერიკის ეროვნული ჰუმანიტარული მედალი, წიგნის ეროვნული პრემია, წიგნის კრიტიკოსთა წლის პრემია, ბოლინგენის პრემია, ხელოვნებისა და მეცნიერების ამერიკული აკადემიის წევრი. მისი მცირე სტატუს რეგალიების ჩამონათვალი ასეთია, რომელსაც ლიტერატურულ სამყაროში ყველაზე მაღალი სინჯის ჯილდო უკვე ნობელის დაემატა. პრინციპში შეიძლება დამდგარი გზიდან აღარ გადავუხვიოთ და დარჩენილ დროში სამ პრემიის თავისებურებებზე ვილაპარაკოთ და ბარემ მთლიანად ნობელის პრემიას გადავხედოთ თავის შექმნის ისტორიით, რაც ძალიან საინტერესოა და პატარ-პატარა დეტალებით. ყველაფრის თავი და თავი საკმაოდ უცნაურმა გარემოებებმა განაპირობეს. შორეული 1898 წელია, ალფრედ ნობელის ძმა ლუდვიგი საფრანგეთში, კერძოდ კანში გარდაიცვლება. ერთ-ერთი ადგილობრივი გაზეთი აურევს ერთმანეთში ძმებს და გამოაქვეყნებს ნეკროლოგს. Le marchand de la mort est mort. სიკვდილით მოვაჭრე, მოკვდა. ცნობილია, რომ ასაფეთქებელი ნივთიერება დინამიტი სწორედ ალფრედ ნობელმა გამოიგონა. ნეკროლოგის ნახვით ის გაუგნებელი დარჩა. არ უნდოდა, რომ სამყაროს როგორც სასიკვდილო ასაფეთქებელი ნივთიერების გამგონებელი ისე დაეხსოვა და დაწერს ანდერტს. ამ ანდერტს პატარა ნაწყვეტს შემოგთავაზებთ. მე, ალფრედ ბერნარდ ნობელი, საკმარისი მსჯელობის შემდეგ ვაცხადებ, რომ ჩემი ქონება შემდეგნაირად უნდა გადანაწილდეს. კაპიტალი ფასიან ქაღალდებში ჩაიდოს და შეიქმნას ფონდი. მისი წლიური პროცენტი კი პრემიის სახით გადაეცემა იმ ადამიანს, რომელმაც წინა წელს განსაკუთრებული სამსახური გაუწია კაცობრიობას. მითითებული პროცენტი 5 თანაბარ ნაწილად უნდა გაიყოს. პირველი გადაეცეს ფიზიკის დარგში განსაკუთრებული აღმოჩენის ან გამოგონების ავტორს. მეორე ნაწილი ადამიანს, რომელმაც განსაკუთრებული სამუშაო შეასრულა ქიმიის დარგში. მესამე ადამიანს, რომელმაც ფიზიოლოგიისა და მედიცინის სფეროში წარმოაჩინა თავი. მეოთხე მას, ვინც განსაკუთრებული ლიტერატურული ნაწარმოები შექმნა და კაცობრიობის იდეალებს ასახავს. მეხუთე ნაწილი კი პიროვნებას, რომელმაც ერების შერიგების, ჯარების რაოდენობის შემცირების, ასევე სამშვიდობო კონგრესების დაარსება გავრცელებისთვის ყველაზე მეტი რამ გააკეთა. ჩემი განსაკუთრებული სურვილია, რომ პრემია გადაეცეს ნებისმიერ ღირსეულ ადამიანს, მიუხედავად მისი ეროვნებისა. ასეც მოხდა. ასეც იყო ნობელის ანდერძი, რომელმაც მსოფლიოში ყველაზე პრესტიჟული პრემია გააჩინა. ანდერძის დაწერიდან ერთი წლის შემდეგ ალფრედი გარდაიცვალა. გამომგონებლის ნათესავები რა თქმა უნდა უკმაყოფილოები დარჩნენ. უზარმაზარი კაპიტალი არა მათ ჯიბეებში, არამედ მეცნიერების მხარდასაჭერად იქნა გამოყენებული. საერთოდაც იმასაც მოითხოვდნენ, რომ ანდერძი არაკანონიერად ეცნოთ. მხოლოდ ერთი ადამიანი გამოჩნდა, რომელიც ფულის მითვისებას არ ცდილობდა. მოდი ასეთი კარგი ადამიანის სახელსაც ვიტყვი, მას ემანუელი ერქვა. მოგვიანებით ეს კეთილი კაცი იტყვის, არ ფსურს მომავალში ყველაზე ღირსეულმა მეცნიერებმა საყვედური გამოთქვან ჩვენს ოჯახზე იმ თანხების გაფლანგვის გამო, რომლებიც მათ სამართლიანად ეკუთვნის. ნათესავებმა მსოფლიოს ნობელი თითქმის წაართვეს. ერთი ძალიან ცნობილი მითი არსებობს, რომელიც ყველამ ვიცით. ამ მითის თანახმად ალფრედ ნობელს ჰყავდა ცოლი, რომელსაც უზომოდ შეუყვარდა ერთი მათემატიკოსი და მას გაჰყვა. სწორედ ამიტომ მათემატიკის დარგში ალფრედმა პრემია დააწესა. მაგრამ რეალურად, როგორც ბიოგრაფები აცხადებენ, მეცენატი არასდროს ყოფილა დაოჯახებული. Ну ეს ფაქტია. ახალგაზრდობის წლებში ერთი აფთიაქარი გოგო შეყვარებია, მაგრამ გოგონა მალევე გარდაცვლა. ალფრედის შემდეგი სიყვარული მსახიობის სარა ბერნარი იყო. ნობელმა წერილი გაუგზავნა დედას, რომელშიც ატყობინებდა ცოლის შერთვა მინდაო. დედამ უპასუხა: „მსახიობებს სული არ აქვთ“ და ალფრედის მოეშვა ქალს. კიდევ ჰქონდა რამდენიმე საინტერესო რომანი, რომლებზეც ახლა ვერ გავჩერდები, იმიტომ რომ უნდა გავერკვეთ, რატომ არ არის მათემატიკის ნობელი ან მათემატიკის დარგში ნობელი. აქ რამდენიმე სავარაუდო ვერსიაზე შეიძლება ლაპარაკი. პირველი, შესაძლოა საქმე იმაში იყოს, რომ ალფრედს არ ჰქონდა კარგი ურთიერთობები დიდ მათემატიკოს მითაგ ლეფლერთან, რომელიც გახდებოდა კიდეც სავარაუდოდ პირველი ნობელის ლაურეატი. მეცენატს კი ეს ნამდვილად არ უნდოდა. კიდევ ბევრ რამეს ამბობენ, მაგრამ ყველაზე სარწმუნოდ ეს ვარიანტი გამოიყურება. აკადემიაში ისიც თქვეს, რომ ალფრედს უბრალოდ არ აინტერესებდა მათემატიკა. ფაქტი ერთია, ნობელის ცოლი არავის გაუტაცებია. იმ უბრალო მიზეზის გამო, რომ მას ცოლი არასდროს არ ხოლია. მე მზად ვარ ალფრედ ნობელს ვაპატიო დინამიტის გამოგონება, მაგრამ ნობელის პრემიის გამოგონება მხოლოდ ეშმაკს შეეძლო. ეს ბერნარდ შოუს სიტყვებია, რომლის იუმორი სასწაულ მწვერვალებსაც ვდებოდა. ბერნარდ შოუ ნობელიანტია. როგორც თვითონ თქვა, იმ წელს მისცეს პრემია, როდესაც არაფერი დაუწერია. ხო, ნუ ასეც არის. მსოფლიოში ყველაზე პრესტიჟული საერთაშორისო ჯილდო რეზონანსული და არაერთგვაროვანი მოვლენაა. ლიტერატურული ნობელი განსაკუთრებით ყველაზე ნათელი მაგალითი რომ მოვიყვანო, შვედეთის აკადემია მოახერხა და ვერ შეამჩნია და ვერ გადასცა ლეო ტოლსტოის. და იმ წელს ნობელი ისტორიკოს თეოდორ მომზენს გადასცენს. არა, განამომზენს არაფერს არ ვერჩი, შესანიშნავი ისტორიკოსია, მაგრამ ტოლსტოი გააცურეს. ასეთი იაღლიშები შვედეთის აკადემიას ბევრი აქვს. მაგრამ ამაზე სხვა დროს ვილაპარაკოთ. ისევ ნობელს რო დაუბრუნდეთ, ალფრედ ნობელს, ერთმა ნეკროლოგმა, რომელიც შეცდომით იყო დაწერილი, შექმნა მსოფლიოს უმნიშვნელოვანესი პრემია. რაც შეეხება ნობელს და საქართველოს, არა, ნობელის პრემიას და საქართველოს თორეც მებნობელებს საქართველოსთან ძალიან დიდი შეხება ჰქონდა. პრემია კი ჯერ ისევ მიუწვდომელია ჩვენთვის. რთული ურთიერთობები გვაქვს. მაგრამ დანამდვილებით შეიძლება ითქვას ერთ ორ ადამიანზე, რომ ახლოს იყვნენ, მაგრამ ჯერ მაინც არ გვაქვს ლიტერატურული ნობელი. ამბობენ, რომ ყველაზე ახლოს ნობელის პრემიასთან ოთარ ჭილაძე იდგაო. ახლო კი არა და ხუთეულშიც მოხვდაო. რამდენიმე ქართულ ავტორსაც დავასახელებ, რომლებმაც ნობელის პრემიასთან სულ ახლოს ჩაიარეს. ნობელის პრემიის ოფიციალური მონაცემები მხოლოდ 50 წლის შემდეგ ქვეყნდება ხოლმე. შესაბამისად, ერთადერთი დოკუმენტურად დადასტურებული ნობელის პრემიაზე წარდგენილი ქართველი ავტორი გრიგოლ რობაქიძე იყო. ეს შორეული 1932 წელია. მაშინ წარდგენილები იყვნენ ასევე ივან ბუნინი, პოლ ვალერი, ჯონ გოლზვორთი და მე მგონი სწორედ გოლზვორთის ერგო ნობელი. შემდეგი და ყველაზე ახლოს იყო 1998 წელს, სწორედ ოთარ ჭილაძეს წარდგენით. როგორც ამბობენ, ჭილაძე არამხოლოდ ტიციაში, არამედ ფინალისტთა ხუთეულშიც მოხვდა. იმ წელს ნობელი ჟოზე სარამაგოს ერგო. ორჯერ იყო, როგორც ამბობენ, წარდგენილი ჭაბუ ამირეჯიბი 96 და 99 წლებში. 99 წლის ნობელი გიუნტერ გრასს ხვდა წილად. ამბობენ, რომ 2010 წელს ბესი ხარანაული იყო წარდგენილიო, 2011-ში კი დავით მაღრაძე. პრემია კი მარიო ვარგას ლიოსამ და ტომას ტრანსტრომერმა წაიღეს. ხოთაშურის კიდევ იყო წარდგენილი ნობელზე ქართველები, თუმცა ეს ლიტერატურის ნობელი არ იყო. 1978 წელს ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის გადაწყვეტილებით ნობელის პრემიაზე წარდგენილი იყო მერაბ კოსტავა ზვიად გამსახურდიასთან და სხვა ჰელსინკის კავშირის წევრებთან ერთად. ადრე თუ გვიან ლიტერატურული ნობელი მაინც გახდება ჩვენი. საერთოდ რთულია პატარა ქვეყნისთვის პრემიის მიღება. მსოფლიო ასპარეზზე გასვლა რთული პროცესია. ოთარ ჭილაძესთვის ნობელის მინიჭება იქნებოდა უდიდესი მოვლენა, თუმცა, როგორც ჩვენ გვინდა, ეგრე სადაა. როცა გადაცემის ფინალურ აკორდზე ვფიქრობდი, ვერანაირად ვერ ვაკავშირებდი მუსიკალურ ფინალთან. მერე უცებ 2016 წელი ამომივარდა თავში, როდესაც ასევე მოულოდნელად დაისაკუთრა 1,000,000 დოლარი და ნობელის მედალი რობერტ ციმერმანმა, იგივე ბობ დილანმა, რომელსაც პრემია ამერიკული სასიმღერო ტრადიციებში ახალი პოეტური გამომსახველობის შექმნისთვის გადაიცა. დილანი ამერიკელი მუსიკოსი და პოეტია, თუმცა ბობ დილანთან მიმართებაში სიტყვა პოეტს ბევრი მოწინააღმდეგე გამოუჩნდა, რასაც უნდა თავისი მიზეზები აქვს კიდეც. ჯერ კიდევ ნობელამდე ედავებოდნენ პოეტის სახელს. ერთ საინტერესო სტატიას წავაწყდი, რომ წამეკითხა, მახსოვს 1-2 ფუნტის ექვივალენტი ლარეც კი გადავიხადე. სათაური ჰქონდა ნამეტნავად მიმზიდველი. ბობ დილანი გენიოსია, მაგრამ არა პოეტი. საკმაოდ საინტერესო არგუმენტები მოჰყავდა ავტორს. ბობი კი სულ ამბობდა, მე ჯერ პოეტი ვარ და შემდეგ მუსიკოსიო. როგორც თავად იტყვის, ისე იყოს. დილანი ბარდია, წერს და თვითონვე ასრულებს სიმღერებს, მაგრამ დილანი პოეტიცა, რომლის ლექსებს მთელი მსოფლიო მღერის და გადამღერის. თუმცა გასაკვირია, რომ დილანის პოეზია შვედეთის აკადემიამ გამოარჩია. აბა მაგათ რას გაუგებ. უცნაურობები ნამდვილად ჩვევიათ. დილანმა ნობელამდე მისასვლელად, რომლის მიღება თავადაც გაუკვირდა სხვათა შორის, ისეთი გზა გაიარა, რომ გარკვეული ლოგიკით შეიძლებოდა სტოკჰოლმამდე მისი დაკავშირება. 2001 წელს იღებს ოსკარს ფილმისთვის Wonder Boys დაწერილი მუსიკისთვის. 2008 წელს პულიცერის პრემიის მფლობელი გახდა. 2016 წელს კი უკვე ნობელიანტიც. მაშინ ის გახდა ისტორიაში მეორე ადამიანი, რომელსაც ოსკარი და ნობელი ერთად ჰქონდა ჯიბეში. პირველი ასეთი იყო და მაინც განუმეორებელი ბერნარდ შოუ, რომელმაც ჯერ ნობელი 1925-ში აიღო, შემდეგ კი უკვე ოსკაროსანი გახდა. მე დაგიტოვებთ პატარა ნაწყვეტს ბობ დილანის სიმღერიდან Tomorrow is a long time. ჩემთვის ერთ-ერთი გამორჩეული ფილმის საუნდტრეკადაც არის გამოყენებული ეს კონკრეტული სიმღერა. Sydney Hall, ასე ქვია ფილმს, თუ დაგაინტერესებთ, ნახეთ, სიამოვნებას მიიღებთ. მე დაგემშვიდობებით, მადლობა ყურადღებისთვის, 104-ზე და 5-ზე მოისმინეთ გადაცემა რადიო ბაქანი. მომავალ კვირადღეს ისევ შევხვდებით უსულო ტალღაზე.
If today was not a crooked highway, if tonight was not a crooked trail, if tomorrow wasn't such a long time, then lonesome would mean nothing to you at all. Isn't only if my own true love was waiting, if I could hear her heart is softly pounding, isn't only if she was lying by me, that I'd lie in my bed once again. I can't see my reflection in the water, I can't speak the sounds to show no pain, I can't hear the echo of my footsteps or remember the sounds of my own name. Isn't only if my own true love was waiting, and if I could only hear her heart a softly pounding, isn't only if she was lying by me, that I'd lie in my bed once again. There's beauty in that silver singing river, there's beauty in that rainbow in the sky, but none of these and nothing else can touch the beauty that I remember in my true love's eyes. Isn't only if my own true love was waiting, if I could only hear a heart softly pounding, isn't only if she was lying by me, and I'd lie in my bed once again.